And it reads like this.
Dan itu berbunyi begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada 3 tahun ini, kecuali kalau kukatakan.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kerit, maksud saya, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain.
Sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah dan pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Yehova Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Yehova Tuhan Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu masuklah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta keluarga perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Untuk pembicaraan pagi ini, tepat sebelum pergi ke luar negeri, saya telah memilih sebuah teks. Ini, yakinlah akan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, berkatilah firman-Mu sementara itu disampaikan, dan kiranya Roh Kudus menangkap pikiran dan buah pikiran kami, dan mempersiapkan kami untuk lawatannya, sebab kami telah meminta dia untuk datang.
See,
Sebab kami datang ke rumah Tuhan bukan untuk dilihat atau untuk melihat, melainkan untuk belajar dari Engkau dan untuk mengenal sifat-Mu dan jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu, agar kami dapat menghadapi segala masalah kehidupan dengan sebuah keyakinan yang pasti, yakin akan Tuhan. Kabulkanlah itu, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami memohon. Amin.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Pasti itu adalah suatu pagi yang buruk sekali, begitu panas dan berdebu, dan orang-orang di jalan sedang kelaparan, dan bumi begitu panas, seperti mau terbakar. Semuanya ini adalah gambaran dari dosa dan kebobrokan moral mereka. Anda tahu, Ahab sedang memerintah di Israel ketika itu, atau atas Israel, dan dialah yang paling jahat dari semua raja Israel. Tidak pernah ada raja yang sejahat Ahab, sebab ia, meskipun sudah diajar dan mengetahui yang lebih baik, ia gagal untuk tidak terus mengecewakan Tuhan dalam segala hal yang ia lakukan. Walaupun ia memiliki sistem militer yang hebat, dan bangsa itu telah menjadi sangat makmur di bawah pemerintahannya. Tetapi, meskipun demikian, Anda tidak dapat mengecewakan Tuhan dan berharap untuk bertahan begitu sangat lama. Dan selain itu, dalam pernikahannya, bukannya menikah di antara bangsanya sendiri, ia pergi dan menikah dengan seorang yang berdosa, seorang penyembah berhala. Menyembah berhala, ia menikahi Isabel, dan Isabel bukan orang percaya. Dan tidak ada orang percaya yang boleh menikah dengan orang tidak percaya. Dalam situasi apapun, harus selalu menikah dengan orang percaya. Tetapi Ahab telah melakukan hal yang jahat ini, dan memang tidak diragukan bahwa Isabel adalah seorang wanita yang cantik, dan Ahab jatuh cinta karena parasnya, bukan karena siapa dia. Disitulah begitu banyak orang membuat kesalahan yang sama sampai hari ini. Dan ia telah membawa penyembahan berhala ke dalam bangsa itu, di antara umat itu, dan rakyat, para imam, pelayan-pelayan mereka, telah menjadi korban dari tuntutan umum yang besar ini. Dan itulah gambaran dari negeri kita hari ini. Kita telah jatuh karena tuntutan orang banyak. Tidak diragukan bahwa para imam berpikir bahwa itu tidak apa-apa, asal pemerintah mereka menyetujuinya. Tetapi saya tidak peduli apa yang disetujui oleh pemerintah. Itu harus apa yang disetujui oleh Tuhan. Dan orang mengira itu tidak apa-apa jika mereka telah memperhitungkan beberapa hal duniawi mereka. Dan seseorang mungkin ingin meminta saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan, bahwa itu adalah gambaran yang sangat mirip dengan hari ini. Kita mungkin tidak berpikir bahwa kita adalah penyembah berhala, tetapi kita memang demikian. Dan pemerintah mendukung itu. Orang-orang pada hari ini adalah penyembah berhala, sebab mereka menyembah berhala. Beberapa dari mereka menyembah bintang film sebagai berhala. Beberapa orang menyembah uang sebagai berhala. Dan beberapa orang menyembah bintang televisi sebagai berhala. Tetapi segala sesuatu yang Anda tempatkan mendahului Tuhan adalah sebuah berhala. Biarlah itu berupa apapun. Bahkan iblis, musuh besar kita, adalah makhluk yang begitu pintar, sehingga kadang-kadang ia malah menempatkan gereja mendahului Tuhan. Anda mungkin memiliki sebuah gereja yang besar. Mungkin itu adalah sebuah bangunan yang besar. Atau mungkin itu adalah sebuah denominasi yang besar. Dan sekali lagi, mungkin itu adalah sebuah jemaat yang besar. Tetapi janganlah membiarkan apapun mendahului Tuhan di dalam hati Anda. Apapun yang mendahului Tuhan adalah sebuah berhala. Dan orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak rohani seperti mereka dahulu di bawah pemerintahan raja-raja yang lain. Dan mereka pikir hanya karena mereka adalah sebuah bangsa yang beragama, maka segalanya akan baik-baik saja. Dan dengan cara itulah kita telah sampai ke tempat itu juga. Beberapa bulan yang lalu, saya berbicara dengan seorang teman saya yang sangat baik. Dan ia berkata, Saudara Branham, menurut saya engkau telah menekan Amerika Serikat terlalu keras. Ia berkata, engkau selalu mengecam dosa dan betapa Tuhan akan menghukum bangsa ini. Saya berkata, ia harus melakukannya supaya adil. Ia berkata, tetapi Saudara Branham, engkau lupa bahwa negara ini didirikan atas dasar kitab suci. Dan nenek moyang kita datang ke sini. Dan Tuhan memberikan ini bagi kita sebagai warisan. Dan kita adalah bangsa yang beragama. Saya katakan, itu benar semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu betapa saya menghargai bangsa ini. Tetapi, lihat, saudaraku, Israel juga dipilih oleh Tuhan, dan ia mengutus nabi-nabi dan orang-orang hebat kepadanya. Tetapi Tuhan tidak dapat membiarkan dosa. Ia membuat Israel menuai setiap biji yang mereka tabur. Dan jika ia telah membuat Israel menuai apa yang ia tabur, maka ia akan membuat kita menuai apa yang kita tabur. Ia tidak membedakan orang. Dan kita sampai berpikir bahwa karena kita berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, atau berdasarkan pada para pendiri yang besar dari gereja-gereja kita, pengorbanan mereka yang besar bagi Tuhan, yang mana itu adalah baik dan sangat dihargai. Tetapi kita tidak dapat menerima keselamatan dari apa yang telah mereka lakukan. Keselamatan adalah urusan pribadi antara setiap individu dan Tuhan, bukan dengan bangsa kita, dengan gereja kita, melainkan dengan kita sendiri di hadapan Tuhan, kita yang menjawab. Di negara kita, itu telah sampai ke tahap di mana, sehingga di antara orang-orang yang paling rohani yang kita miliki, Anda pergi kepada para pria dan wanita yang rohani itu, dan Anda mendapati di dalam hati mereka ada sesuatu yang kurang. Kami telah, dalam beberapa minggu terakhir ini, saya telah meneliti beberapa hal ini, dan mendapati bahwa di antara para laki-laki yang saya kira, mereka adalah orang-orang inti. Tetapi saya mendapati bahwa mereka menaruh penekanan pada hal-hal duniawi. Pergi kemana-mana dan berkata, Tuhan memberi saya ini dan itu yang terbesar. Tuhan memberi. Anda sedang menggertak. Hal-hal materi yang hebat tidak selalu berarti kehendak Tuhan. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tetapi apa yang diperlukan oleh dunia hari ini bukanlah sebuah iman gertakan untuk mencoba memasukkan diri Anda ke dalam sesuatu dengan gertakan dan menyebutnya rohani. Kadang-kadang iman melakukan banyak mujizat besar, dan tetap saja itu tidak berasal dari hati yang rohani. Tidakkah Tuhan kita berkata, banyak orang akan datang kepadaku pada hari itu dan berseru, bukankah aku telah melakukan ini dan itu demi namamu? Dan aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan itu apa? Itu adalah sesuatu yang Anda tahu benar untuk dilakukan dan tidak melakukannya. Aku tidak pernah mengenal kamu, ia akan berkata, dan kita sedang hidup pada hari itu. Apa yang kita perlukan pada hari ini bukanlah banyak benda materi. Kita sudah memiliki itu. Kita tidak perlu gereja-gereja yang lebih besar. Kita tidak perlu jemaat-jemaat yang lebih besar. Kita tidak perlu lebih banyak di radio dan di televisi. Kita tidak perlu lebih banyak lagi akan hal-hal ini. Tetapi apa yang kita perlukan pada hari ini untuk menjadi rohani adalah seorang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Jika mereka tidak memiliki satu sen pun dan mau berdoa sampai roh itu yang ada di dalam mereka puas dengan kebaikan Tuhan dan sebuah kebangunan rohani terjadi di dalam hati mereka. Itu mengubah sikap mereka dan suasana di mana mereka hidup di dalamnya. Mungkin Anda tidak memiliki sepasang sepatu di kaki Anda. Mungkin Anda berpakaian compang-camping. Tetapi ada sesuatu di dalam hati Anda yang menyanyikan melodi Tuhan. Saya lebih suka memiliki itu daripada semua uang di dunia ini. Jadi, Anda tidak dapat mengatakan bahwa hal-hal materi selalu merupakan tanda dari berkat Tuhan. Daud mengatakan hal itu kepada Tuhan, bahwa ia melihat seorang yang fasik tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon yang besar. Tetapi Tuhan bertanya kepadanya, apakah engkau pernah memperhatikan dia pada akhirnya? Tidak peduli betapa bagusnya pakaian yang kita pakai, betapa banyak yang kita miliki untuk makan, itu bukan hal yang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tubuh ini di mana kita tinggal di dalamnya, binasa, tidak peduli bagaimana itu dirawat. Tetapi jiwa yang ada di dalam manusia, kondisi dari roh itulah yang masuk ke dalam hadirat Tuhan yang hidup. Tetapi kita menganggap bahwa segala hal memang mesti begitu. Kita pikir hanya karena kita adalah sebuah bangsa, begitu juga Ahab dan semua orang Israel pada zaman itu menganggap bahwa segala hal memang mesti begitu, bahwa semuanya tidak apa-apa. Para imam dan pengkhotbah mereka telah mencoba memberitahu mereka, semuanya baik, segalanya sangat baik. Tetapi mereka mendapati satu orang. Ia berseru menentang hal yang salah, sebab orang ini tahu bahwa seorang Tuhan yang kudus tidak bisa dipuaskan dengan tendensi modern dari agama yang fasik. Begitulah, Tuhan yang empunya sorga tetap sama pada hari ini. Di dalam semua usaha kita dan hal-hal besar yang kita coba lakukan, Tuhan tidak akan pernah berkenan di luar dari kehidupan yang sepenuhnya kudus di hadapannya. Kita mungkin membangun banyak sekolah dan kuil dan tabernakel. Kita mungkin memiliki banyak organisasi. Kita mungkin melakukan banyak hal yang besar. Tetapi Tuhan tetap tidak akan puas sampai jiwa manusia dikuduskan pada mesbah Tuhan, disucikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan Anda tidak menemukan itu lagi. Anda mendapati bahwa pertemuan-pertemuan doa kita sangat lemah, hanya berdoa sekitar 1 menit. Melompat di ranjang. Kita tahu bahwa itu terjadi sekitar 1 atau 2 kali sehari. Padahal kita semua didapati bersalah. Bangsa kita secara moral sedang membusuk. Kita punya banyak Billy Graham dan Oral Roberts di mana-mana. Tetapi sebelum ada kehausan di dalam hati Amerika untuk membawa itu kembali kepada Tuhan yang hidup lagi, kepada pengalaman yang hidup, kepada iman yang tidak bisa mati di dalam Tuhan yang hidup, maka kita hanya memukul-mukul otak kita keluar, seperti yang dikatakan orang. Kita mungkin berjalan dengan dada kita yang dibusungkan, dengan kerah baju kita terbalik, dan berjalan di jalan dan ingin dipanggil doktor atau pendeta. Kita mungkin menggembalakan gereja-gereja terbesar yang ada di negeri ini, dan kita mungkin saleh, sesaleh-salehnya kita, sehingga tidak ada orang yang dapat mencela kehidupan kita. Tetapi sampai jiwa itu yang ada di dalam kita berapi-api bagi Tuhan, sampai sesuatu di dalam sana yang merindukan dia, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Tuhan. Sampai kita tiba pada pengalaman yang seperti itu, maka komunisme dan sebagainya akan bertambah maju seperti yang terjadi sekarang. Dan semua penggabungan yang dapat kita lakukan tidak akan pernah menghentikan itu. Itu sudah diramalkan untuk datang, tetapi Tuhan sedang memanggil gerejanya. Betapa wanita kecil ini pasti sekaliber Elia. Sebab biasanya tindakan Anda menunjukkan siapa Anda. Dan selain itu, ia telah dipilih untuk menjamu Nabi Tuhan. Ingat, ia adalah seorang dari bangsa bukan Yahudi, bukan seorang Yahudi. Dan negeri itu sedang kepanasan. Dan tidak diragukan bahwa wanita kecil ini adalah sekaliber itu, tipe orang percaya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak akan memanggil dia seandainya ia bukan orang yang layak untuk menjamu Nabi Tuhan. Sebab ia tidak akan pernah mengutus nabinya ke sebuah rumah yang tidak layak. Itu bukan pilihan Elia. Itu adalah pilihan Tuhan. Bukan wanita itu yang mengundang dia. Tuhanlah yang mengundang dia. Ia telah ditempatkan dekat sebuah sungai. Tadinya burung-burung gagak yang memberi makan dia. Tetapi itu adalah perintah Tuhan bagi sesuatu untuk terjadi. Dan tentu saja, Tuhan pergi kepada orang percaya yang sifatnya seperti Elia. Ia adalah seorang wanita janda. Dan kita semua tahu apa yang ia, seorang wanita janda, mungkin telah alami. Dengan suaminya telah mati dan memiliki seorang anak lelaki yang masih kecil untuk dibesarkan. Dan di negeri-negeri itu di sana, mereka bergantung pada hasil bumi mereka. Mereka tidak memiliki proyek-proyek seperti yang kita miliki hari ini dan pabrik-pabrik industri pertahanan. Mereka bergantung pada hasil bumi mereka. Dan karena kejahatan bangsa itu dan kebobrokan moral mereka telah menyebabkan kekeringan di negeri itu. Di sini mereka sedang kelaparan dan hampir mati semua. Dan kemudian kita mendapati bahwa tanpa diragukan, ia telah berdoa malam demi malam, sepanjang malam, ketika ia mulai melihat tepung dalam tempayan itu makin berkurang, berkurang, berkurang. Dan itu pasti sudah sampai tidak ada secangkir pun tepung di dalam tempayan. Yang ia miliki hanyalah segenggam kecil. Kematian sedang memasuki pintu gerbang, di pintunya, sebab tidak ada jalan untuk mendapatkannya lagi. Seluruh bangsa itu sedang kelaparan, dan minyaknya hanya ada sesendok yang tersisa di dalam buli-buli. Hanya ada minyak sebanyak itu, dan tepung sebanyak itu, antara dia dan kematian. Ia pasti sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba Anda biarkan hal itu menimpa keluarga Anda, maka keluarga itu akan lebih sungguh-sungguh sedikit daripada kita pagi ini, apabila kita tahu bahwa kematian berada di ambang pintu. Dan saya percaya, mungkin kita pikir, mungkin ini bahwa ia telah berdoa sepanjang malam, sebab satu hari lagi akan menyelesaikannya. Ia dapat melihat bibir yang pucat pada anaknya yang kecil yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Dan ia dapat melihat tulang-tulangnya sendiri menyusut karena dagingnya semakin tidak ada. Dan itu pasti merupakan hal yang mengerikan sementara ibu ini melihat hal-hal ini terjadi. Dan meskipun demikian, dengan tangannya di hadapan Tuhan, berdoa siang dan malam, sekarang kami hanya memiliki segenggam tepung dan sesendok minyak. Anda tahu, ini adalah suatu hal yang aneh. Semoga Tuhan membiarkan hal ini meresap ke dalam setiap orang dari Anda sekalian. Jika Anda tidak akan pernah mendengar saya berkhotbah lagi, biarlah ini menjadi sebuah pesan. Ini aneh, sangat aneh, bahwa kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara itu. Anda tahu, ketika kita telah mengakui dosa-dosa kita dan memenuhi setiap syarat yang Tuhan tuntut, kita percaya kepada Tuhan. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, dan itu sesuai dengan kehendak-Nya. dan kita telah mengakui dosa-dosa kita, dan semua kesalahan yang telah kita perbuat, telah kita perbaiki, melakukan segala sesuatu yang kita tahu, bagaimana cara melakukannya. Setiap syarat yang Tuhan buat atau minta, kita telah memenuhi syarat itu. Dan masih saja, ia diam. Ia benar-benar tidak mau menjawab kita. Saya yakin, saya sedang berbicara dengan orang-orang pagi ini yang pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami itu seringkali, saya sendiri. Ketika saya telah memeriksa kembali dan menelusuri kehidupan saya dan membalikkan setiap batu, dan saya menemukan suatu perbuatan saya yang salah, maka saya mengakuinya dan berkata, Yehova Tuhan, aku akan memperbaikinya, dan pergi melakukan seperti itu, lalu datang kembali lagi dan berkata, sekarang Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Engkau akan menjawab aku, pastilah aku telah memenuhi setiap permintaan yang Engkau minta aku lakukan, dan setiap syarat aku telah memenuhinya, dan masih saja, ia tidak mau bergerak. Tampaknya tetap diam. Ketika itulah, Anda harus yakin bahwa ia adalah Tuhan. Jangan berkecil hati. Satu-satunya yang penting adalah bahwa di dalam hati Anda, yakinlah akan Tuhan. Teks saya, yakinlah pertama-tama. Sebelum Anda melakukan apa-apa, yakinlah di dalam hati Anda, bahwa itu adalah Tuhan. Dan apabila Anda telah memenuhi semua yang telah Ia katakan, maka Anda akan yakin bahwa Ia adalah Tuhan. Ketika itulah, iman mulai bekerja tepat di sana. Iman berdiri teguh, sebab Ia tahu bahwa Ia ada. Dan Anda telah memenuhi setiap syarat. Anda percaya bahwa Ia ada. Dan iman berpegang teguh. Oh, terpujilah namanya. Iman tidak akan bergeser, sebab ia yakin bahwa Tuhan ada dan pemberi upah kepada orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Semoga ini meresap sangat dalam dan tidak akan pernah pergi dari Anda. Tabernakel Branham, jika Anda telah memenuhi syarat-syarat Tuhan dan di dalam hati Anda percaya bahwa Ia ada, Tuhan hanya sedang menguji iman Anda, sebab Ia suka melakukan itu. Anda telah mengakui dosa Anda, dan Anda telah memenuhi setiap syarat yang Tuhan tuntut, dan Ia tetap diam. Ingatlah, iman mengatakan bahwa Ia ada, maka iman berpegang pada itu. Tidak tahu apa artinya semua ini, tetapi Ia tahu bahwa Ia ada, dan Ia yakin bahwa Ia ada. Lalu ingatlah, jika Ia ada, maka firman-Nya pasti benar. Dan jika Ia mau agar Anda mengalami keadaan-keadaan ini, dan Anda telah mengalaminya, Ia berkewajiban untuk memegang firman-Nya. Jangan mundur dan berkata, baiklah, saya tidak pernah disembuhkan saya. Oh, Anda iman yang payah dan lemah. Jangan percaya itu. Jika segalanya telah diakui, dan segalanya telah keluar, dan Anda telah memenuhi syarat Tuhan, iman berpegang tepat di sana. Tidak ada yang akan menggeser itu. Ia ada, dan Anda yakin. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Jika mereka berjalan, mereka tidak menjadi lelah. Tunggulah, apabila Anda telah memenuhi syaratnya, itu akan membawa iman Anda kepada suatu pertarungan penentuan. Jika Anda telah memenuhi syarat-syarat Tuhan telah dibuat atau dipenuhi, dan Anda telah mempertimbangkan itu sepenuhnya, dan Anda telah melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk Anda lakukan, maka iman Anda bersau tepat di sana bahwa Ia ada. Yakinlah akan Tuhan. Anda tahu, Ia suka menguji kita. Ia senang untuk melihat reaksi iman Anda. Apakah Anda tahu itu? Tuhan senang untuk melihat bagaimana Anda akan bereaksi. Ketika Anda berkata, Oh Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Engkaulah Juru Selamatku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Sang Penyembuh. Aku percaya bahwa Engkaulah yang memberikan Roh Kudus dan hal-hal yang aku perlukan. Engkaulah Tuhan yang memberikan itu. Dan kemudian ketika Anda mengakui semua dosa Anda dan berjanji kepada Tuhan, apa yang akan Anda lakukan jika Ia menyembuhkan Anda, dan kemudian karena itu tidak terjadi, Anda kabur seperti seorang pengecut ke suatu tempat, Tuhan tidak dapat memakai itu. Ia sama sekali tidak akan memakai Anda. Ia sama sekali tidak akan menjawab Anda, sebab Ia hanya menjawab dengan iman. Lalu tiba-tiba Anda pergi, dan Ia tidak dapat menjawab, tetapi iman yang sungguh-sungguh dan sejati berdiri di sana. Yakin bahwa Tuhan ada. Yakinlah bahwa Ia ada. Dan jika Tuhan meminta agar hal ini dilakukan untuk mengakui dosa Anda dan sebagainya, dan Anda telah melakukannya, iman berkata bahwa Ia ada, maka itu pasti akan terjadi. Permintaan Anda pasti dikabulkan. Oh, saya harap Anda tidak melewatkan itu. Jika Anda yakin akan Tuhan, Tuhan yakin akan firman-Nya. Ia hanya menunggu untuk menguji Anda. Ia sering melakukan itu. Mari kita melihat kembali satu atau dua kasus. Mari kita pikirkan tentang orang-orang Ibrani itu. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada berhala. Tuhan memiliki keyakinan di dalam mereka. Dan ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi ke perapian yang menyala-nyala, mereka berkata, Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi seandainya Ia tidak melepaskan kami, kami tidak akan sujud menyembah kepada salah satu dari berhala-berhalamu. Lihat, mereka pasti dan yakin akan Tuhan. Mereka tahu bahwa Ia adalah Yehova. Mereka tahu bahwa Ia menjawab doa. Tetapi entah Ia menjawab dalam kasus mereka atau tidak, itu pasti untuk kebaikan. Maka mereka hanya membuat pernyataan mereka, mengakui dosa-dosa mereka, dan berjalan menuju kematian. Ketika mereka sedang menuju ke perapian yang menyala-nyala, tahu bahwa mereka yakin bahwa jika Tuhan membiarkan mereka dibakar, maka Ia akan membangkitkan mereka lagi di dalam kebangkitan. Mereka yakin akan Tuhan, sebab mereka tahu bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu bagi kebaikan mereka. Dan apabila kita yakin akan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagi kebaikan kita. Maka mereka membuat satu pernyataan. Mereka yakin, dan mereka berjalan sampai ke perapian yang menyala-nyala itu. Dan Tuhan membiarkan mereka berjalan ke sana, sedang duduk, melihat mereka. Ia ingin melihat reaksi mereka. Ketika Raja berkata, apakah kamu sujud menyembah ketika sangkakala dibunyikan? Mereka berkata, tidak, kami tidak sujud menyembah. Itulah iman Anda, memegang dengan kuat. Baik, kalau begitu, jika kamu tidak sujud menyembah, apakah kamu tahu titahku? Ya, kami tahu titahmu. Titahku adalah perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa, dan aku akan mencampakkan kamu ke dalamnya. Apakah sekarang kamu mau sujud menyembah? Tidak, kami tidak akan sujud menyembah. Itulah iman mereka. Tuhan berkata, baik, aku akan melihat apa yang akan mereka lakukan mengenai itu. Aku akan melihat reaksi apa yang dimiliki iman mereka. Maka Ia berkata, ikatlah tangan mereka, dan ikatlah kaki mereka, dan bawa mereka ke perapian. Dan mereka berjalan ke perapian itu dengan api di depan muka mereka. Tuhan masih berdiri, sedang melihat itu. Tetapi mereka yakin bahwa Ia adalah Tuhan. Mereka telah membuat pengakuan mereka. Mereka memperbaiki segalanya yang mereka tahu. Mereka yakin bahwa Ia adalah Tuhan. Maka mereka berjalan ke perapian yang menyala-nyala itu, tepat pada saat terakhir. Datanglah Dia dengan berkuda keluar dari sorga, dan di atas kereta berangin, mengipas hembusan angin dari arah mereka, sementara Ia menghibur mereka dan berbicara kepada mereka. Tuhan membiarkan iman Anda datang ke tempat di mana iman itu akan bereaksi. Ada Ayub dari Perjanjian Lama, ketika iblis penuduh kita, menuduh dia sebagai orang berdosa secara rahasia, tetapi Ayub tahu bahwa ia tidak berdosa. Ia tahu bahwa ia telah mengakui semua yang telah ia lakukan dan mempersembahkan korban bakaran di luar sana. Itu adalah syarat Tuhan. Itu saja yang Tuhan kehendaki, yaitu korban bakaran dan sebuah pengakuan. Dan Ayub telah melakukan hal-hal itu. Dan iblis berkata, aku akan mengambil untanya, sebab ia orang kaya. Aku akan mengambil kambing dombanya, dan akhirnya ia mengambil anak-anaknya yang terdekat ke hatinya. Tetap saja, Ayub berdiri teguh, sebab ia tahu bahwa Tuhan baik. Ia yakin bahwa ia adalah Tuhan, sebab ia telah berbicara dengan dia, dan ia telah memenuhi syarat-syaratnya. Ia menyelidiki dan mengetahui, aku telah mempersembahkan semua korban bakaran. Aku berkata dalam hatiku, mungkin ketika anak-anak lelakiku mengadakan sebuah pesta dan anak-anak perempuanku hadir, mungkin barangkali mereka berbuat dosa secara diam-diam di dalam hati mereka. Maka aku akan mempersembahkan korban bakaran dari mereka dan mengakui kesalahan mereka. Ya Tuhan, apabila seseorang memegang apa yang Tuhan suruh lakukan, ia yakin bahwa ia adalah Tuhan, maka ia harus menjawab. Iman memanggil dia datang setiap kali. Apabila Anda telah melakukan apa yang Anda tahu bahwa itu benar, apabila Anda telah memenuhi syarat-syaratnya, apabila Anda telah mengaku dan memperbaiki, dan telah mengganti rugi, dan meletakkannya di hadapan Tuhan, saya tidak peduli betapa diamnya dia. Ia tetap Tuhan, menunggu untuk menaruh iman itu di sana. Anda telah melakukan perbuatan Anda. Sekarang ia ingin melihat iman Anda melalui perbuatan Anda. Ia ingin melihat apa yang akan Anda lakukan. Jika Anda telah diurapi dan didoakan, maka Tuhan menunggu untuk melihat apa yang akan Anda percaya tentang itu. Bukan berlari mendapatkan seseorang pada minggu berikutnya, dan lari pada hari berikutnya, dan penyembuh berikutnya yang datang melewati kota ini. Ia sedang menunggu untuk melihat reaksi Anda pada iman Anda. Bukan berjalan kembali hari berikutnya dan berkata, saya merasa sangat tidak enak, saya rasa saya tidak disembuhkan. Anda pada dasarnya memang tidak layak untuk masuk ke dalam antrian doa. Anda tidak layak. Anda tidak layak. Anda tidak siap. Masih belum. Anda tidak percaya bahwa ia adalah Tuhan. Saya tidak. Anda mungkin berkata, Saudara Branham, saya tidak setuju dengan Anda. Tindakan Anda sendiri membuktikan siapa Anda. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jika seseorang mengatakan bahwa ia orang Kristen, dan ia masih minum dan merokok, dan berjudi, dan menceritakan lelucon jorok, dan berkata, sebagian dari Alkitab benar, dan sebagian tidak benar. Ia mungkin mengkhotbahkan Injil, dan menyangkal sebagian dari Alkitab. Ia masih seorang yang berdosa. Ia masih tidak benar. Tetapi apabila Anda secara terbuka mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, dan kehidupan Anda dipakai di tangannya untuk menjadi Tuhan, akulah tanah liat, engkaulah tukang periuk. Lalu, mintalah apa yang Anda inginkan. Iman tidak akan bergeser. Ia akan berdiri tepat di sana. Walaupun tampaknya keadaannya akan jatuh dari kiri dan kanan, tetapi iman itu tidak pernah bergeser, sebab Anda yakin bahwa ia adalah Tuhan. Dan jika ia adalah Tuhan, maka ia memegang janjinya. Ia tidak dapat membuat sebuah janji dan mengingkarinya. Jika ia adalah Tuhan, ia harus memegang janjinya. Oh, saya suka itu. Ia harus tetap dengan itu. Ayub telah memberikan persembahannya. Ia telah melakukan segalanya. Ia tahu bahwa ia benar. Dan datanglah beberapa anggota gereja, beberapa gereja dari denominasi lain berkata, Ayub, engkau lebih baik mengaku bahwa engkau adalah seorang yang berdosa, sebab Tuhan tidak akan membiarkan engkau dihukum seperti ini, jika engkau bukan orang berdosa. Tetapi Ayub berkata, aku telah membuat pengakuanku, aku telah mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, dan aku bukan orang berdosa. Ia tahu di mana ia berdiri. Lalu segala sesuatu berjalan terus, terus, dan terus, dan terus saja, sekeras-kerasnya saja, berusaha menjatuhkan Ayub, dan membawa Ayub ke suatu tempat, di mana ia akan menyangkal Tuhan, dan menyangkal korban bakaran itu. Pada saat Anda mengambil tindakan atas sesuatu yang telah Anda akui, maka itu menunjukkan kelemahan Anda, keraguan Anda akan Tuhan. Anda meminta sesuatu kepada Tuhan dan berjalan ke sana kemari sambil meragukannya, berarti Anda adalah seorang yang ragu-ragu dan bukan orang percaya. Ayub tahu di mana ia berdiri, dan ia berdiri teguh pada fondasi itu. Tidak heran, Peronet berkata, pada saat menjelang ajalnya, pada Kristus, batu karang yang teguh, aku berdiri. Semua landasan lain adalah pasir yang melorot. Di atas batu karang pengakuan Ayub yang teguh itu, bahkan istrinya yang terkasih meninggalkan dia ketika kesehatannya hilang, dan barah yang busuk menimpa seluruh tubuhnya, dan ia menggaruk-garuk tubuhnya dan mengutuki hari kelahirannya, berkata, biarlah matahari tidak bersinar, biarlah bulan tidak muncul pada malam itu. Istrinya berkata, Ayub, engkau begitu sengsara, mengapa engkau tidak mengutuki Tuhan dan matilah? Ia berkata, engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Ia yakin bahwa Tuhan itu ada dan ia telah memenuhi syarat-syaratnya. Oh, saya merasa religius. Ia tahu bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat Tuhan dan itu menyelesaikannya. Tuhan menguji imannya. Ia akan menguji iman Anda. Ia akan menguji iman saya. Tetapi apabila kita telah memenuhi syarat-syaratnya, bertobatlah kamu masing-masing dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu adalah janjinya. Kalau ada di antara kamu yang sakit, panggillah para penatua jemaat supaya mereka mengolesinya dengan minyak dan mendoakan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan mereka. Itu menyelesaikannya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Anda telah memenuhi syarat-syarat Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jika mereka memegang ular atau minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jika mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itu menyelesaikannya. Yakinlah akan Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam hati Anda, bahwa Anda percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Ayub begitu. Istrinya berkata, kenapa engkau tidak mengutuk dia dan matilah? Hai, makin lama engkau makin parah. Iblis sangat suka melemparkan itu kepada Anda. Wah, ketika engkau diurapi, engkau tidak lebih baik dari sebelumnya. Ketika para pengkhotbah itu mendoakanmu, engkau tidak lebih baik dari sebelumnya. Para pengkhotbah itu memang tidak benar dari semula. Tidak ada masalah dengan pengkhotbah itu. Iman Anda di dalam Tuhan yang hidup, itulah yang diperhitungkan. Bukan siapa pengkhotbah itu, tetapi siapa Tuhan itu. Pengkhotbah tidak pernah membuat janji itu. Tuhan yang membuat janji itu. Tidak bergantung pada pengkhotbah, itu bergantung pada Tuhan dan iman Anda untuk percaya bahwa itu adalah Tuhan. Maka yakinlah akan Tuhan, yakinlah bahwa itu adalah Tuhan, dan itulah firman Tuhan, dan Tuhan berada di dalam firman-Nya. Dan Ayub berkata, engkau berbicara seperti seorang perempuan bodoh. Dikatakan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan ada. Dan ketika ia mengeluarkan itu dari mulutnya, guntur mulai menggemuruh dan petir mulai berkilat. Tuhan bergerak untuk datang. Itu selalu memanggil dia datang. Tadinya ia diam untuk waktu yang lama. Itulah yang sedang ia lakukan. Lihatlah sekelompok orang Amerika ini yang menuju neraka. Orang-orang munafik yang pergi ke gereja. Saya tidak marah, tetapi dosa membuat marah setiap orang yang benar dengan Tuhan. Bukan marah kepada bangsa ini, bukan marah kepada orang-orang ini, tetapi saya marah kepada iblis yang telah menyebabkan semua hal ini untuk membutakan orang. Para gembala dan pengkhotbah yang buta ini membiarkan mereka berjalan terus dengan semacam teologi kecil buatan manusia. Anda harus dilahirkan kembali. Dan Tuhan memegang firman-Nya. Melihat dia ketika ia meninabobokkan mereka. Lebih baik yakinlah bahwa Tuhan itu ada. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Wanita kecil yang malang ini, ia tahu bahwa ia adalah Tuhan. Sementara tempayan itu makin berkurang, keadaan menjadi makin parah dan makin parah sepanjang waktu. Tetapi Tuhan sedang membiarkan hal itu demikian. Ia benar-benar suka melakukan itu. Ia suka menguji iman Anda untuk melihat bagaimana Anda akan bertindak tentang itu, membiarkan Anda diurapi dan didoakan, lalu membuat Anda makin parah. Dikatakan, ayolah, iblis, ujilah dia. Aku tahu ia percaya kepadaku. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, wah. Ujilah dia sekarang. Aku tahu ia mengambil firmanku untuk itu. Dapatkah ia berkata begitu tentang Anda? Ia berkata begitu tentang Ayub. Dikatakan, lakukanlah kepadanya apapun yang engkau mau, tetapi jangan mengambil nyawanya, karena aku tahu ia mengasihiku. Ia telah mempersembahkan korban bakaran. Ia telah memenuhi syarat-syaratnya. Ia telah melakukan apa yang kusuruh ia lakukan. Dan ia percaya itu. Sekarang gulingkanlah dia di atas batu bara jika engkau mau. Ia mengambil segala sesuatu dari dia. Tuhan memberi dua kali lipat ketika ia mengembalikan itu kepadanya. Pasti ia akan. Ia menguji iman kita untuk melihat apakah kita benar-benar percaya bahwa ia adalah Tuhan. Wanita kecil itu tidak diragukan berkata, aku berdoa. Aku tahu bahwa aku seorang bukan Yahudi yang tidak layak. Ingatlah, Yesus berbicara tentang dia di dalam Alkitab. Ia berkata, bukankah ada banyak perempuan janda pada zaman Elia? Tetapi ia hanya diutus kepada seorang janda dan ia adalah seorang bukan Yahudi. Oh, ia berkata, aku berdoa, mungkin ketika ia melihat roti kecil yang terakhir itu, kematian telah memasuki pintu gerbang dan masuk ke pintu. Satu gigitan lagi, masing-masing, lalu ia dan anaknya akan mati. Saya dapat melihat dia sepanjang malam berdoa, angin panas bertiup dan tanahnya kering, dan orang-orang sedang menangis dan menjerit di jalan. Ia berjalan berkeliling melewati rumah. Ia melihat anaknya yang kecil, melihat piyamanya yang kecil. Piyama itu sudah sangat lusuh dan kakinya mencuat keluar. Melihat tangannya sendiri, sudah keriput. Ia berjalan bolak-balik, tetapi ia berkata, aku tahu bahwa ia adalah Tuhan. Aku telah membuat semua pengakuanku. Aku telah melakukan semua yang ia kehendaki. Aku memohon hidup kami untuk kemuliaannya. Tuhan melihat dia. Semua yang lainnya pergi keluar dan mengadakan acara dansa yang besar di suatu tempat, mempercantik diri mereka, mengadakan pertunjukan televisi modern atau sesuatu, berjalan terus dengan dunia. Tetapi wanita itu sendirian dengan Tuhan. Matahari terbit. Ia berkata, sobat kecil itu menangis sepanjang malam, meminta sesuatu untuk makan. Apa yang akan kulakukan dengan tepung yang hanya segenggam kecil? Anda tahu, tepung itu adalah Kristus. Setiap pelajar Alkitab tahu bahwa Kristus adalah korban sajian. Dan korban sajian itu harus ditumbuk dengan penggiling yang khusus juga. Sampai setiap bagian kecil dari gandum ditumbuk sama halusnya. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang percaya, memercayai itu dan bersandar pada itu. Haleluya! Anda ambillah semua agama Anda, yang tua, dingin, dan formal itu, yang Anda ingini. Bagi saya percaya Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, saya berdiri pada pendirian saya di dalam dunia orang tidak percaya ini. Saya tetap percaya bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Penggiling itu memotong setiap bagian dari gandum dengan benar-benar sama, sebab ia tetap sama. Ia tetap Tuhan yang sama seperti ketika itu. Ia tetap sama sekarang juga. Pagi ini, ia akan selalu sama. Itulah arti dari tepung itu. Dan minyak berarti roh, seperti kita ketahui menurut Yehezkiel 4 dan seterusnya. Itulah sebabnya kita mengurapi dengan minyak. Itu adalah roh. Apa itu? Seperti Injil Yohanes 4, Bapa menghendaki orang-orang yang demikian, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Ia adalah korban sajian. Dan minyak ini adalah roh. Dan roh itu dicampur dengan kebenaran. pasti menghasilkan sesuatu. Campurlah itu, maka itu menjadi sebuah roti. Oh, di manakah iman Anda? Apabila firman Tuhan dikhotbahkan dalam kesederhanaannya, namun dalam kuasanya, bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, dan firman pergi untuk mendapatkan tepung itu, Anda memiliki minyak untuk dicampur dengan itu. Mungkin itu hanya segenggam kecil atau sesendok, tetapi berapapun itu nyata. Nah, itu siap untuk apa? Itu siap untuk salib, itu siap untuk mengorbankan diri. Itulah yang harus Anda lakukan. Jika firman itu telah dikhotbahkan, dan Anda memiliki roh itu, dan itu dicampur bersama, itulah pengorbanan diri untuk menyangkal setiap rasa sakit, untuk menyangkal setiap penyakit, untuk menyangkal segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan berdiri di atasnya. Dokter mengatakan ini, itu, atau yang lain. Sama sekali tidak membuat perbedaan. Anda berdiri di atas itu. Sebab Tuhan berkata demikian. Tepungnya datang. Anda memiliki minyaknya. Anda mencampur itu bersama. Sekarang, saya mendengar suara. Tidak lama setelah fajar mereka, sebuah suara berbicara dan mengatakan, keluarlah ke halaman dan ambillah dua potong kayu. Apakah Anda perhatikan? Kitab suci berkata, dua potong kayu, salib. Ia memiliki tepung dan minyak, tetapi ia akan dipanggil untuk bertindak sekarang, bertindak dengan itu. Berapapun banyaknya yang Anda miliki, banyaknya tepung atau minyak yang Anda perlukan, tetapi Anda harus bertindak. Pengorbanan diri, dua potong kayu. Zaman dahulu mereka belum menemukan cara yang lebih baik untuk membuat api. Apabila Anda mengambil sepotong kayu dan meletakkannya bersilang pada sepotong kayu lain, taruh di tengah, Anda gosokkan kedua ujungnya. Orang Indian menyalakan api mereka. Saya pernah menyalakannya sering kali sepanjang malam. Ambil saja sepotong kayu dan satu ke arah sini dan satu ke arah situ dan dorong terus saja ke apinya. Ketika itu menyala, potongan kayu itu adalah salib, dua potong kayu, kata Alkitab. Suara itu berkata, pergilah ke halaman dan ambillah dua potong kayu. Pada saat yang sama, di atas gunung, ada suara yang mengguntur ke bawah kepada nabi itu dan berkata, pergilah ke kota, aku telah memerintahkan. Oh, wah, mereka berdua menaati, sesuatu harus terjadi. Mereka berdua taat. Jika pengkhotbah mengkhotbahkan firman, dan orang yang menerima firman memercayainya, dan bertindak menurut firman, sesuatu harus terjadi. Jika Anda orang berdosa, Anda pasti diselamatkan. Jika Anda sakit, Anda pasti akan disembuhkan, sebab Tuhan telah menjanjikannya. Jika kita yakin akan Tuhan, sepasti Ia adalah Tuhan, maka Ia harus memegang firman-Nya. Pasti. Lalu perintahnya adalah, pergilah ke kota itu, sebab aku telah memerintahkan seorang janda, sebuah penglihatan terbuka di hadapan nabi itu. Datanglah dia, berjalan. Ia tidak tahu ia sedang pergi ke mana. Itu tidak membuat perbedaan apa-apa. Ia hanya mematuhi. Wanita itu tidak tahu di mana potongan kayu tersebut berada, tetapi ada dua potong kayu di suatu tempat di halaman. Ia mulai berjalan. Ia keluar ke halaman, ia melihat sekelilingnya, oh, panas amat, teriakan-teriakan dari kota itu, penyamun di waktu malam, datang ke sana, berebutan jalan, sambil meminum anggur mereka dan sebagainya. Wanita itu melihat ke jalanan, ia tidak melihat apa-apa, ia menemukan sepotong kayu, bagian dari salib, pengorbanan diri, ia mendapat sepotong lagi, sepotong kayu, dan ketika ia mengambil potongan kayu yang kedua itu, oh, pasti itu sangat suram. Kematian sudah di ambang pintu. Dia dan anaknya harus makan sepotong kecil kue serabi dan mati. Itu saja. Dan kadang-kadang, tepat di tengah-tengah kesuraman itulah kita mendengar suara. Ketika ia telah mengambil potongan kayu yang kedua itu dan mau masuk kembali, ada suara yang datang dari arah pintu gerbang berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Ia berpaling untuk melihat dengan dua potong kayu itu di tangannya, dengan tepung dan minyaknya sudah dicampur dan siap. Ia berkata bahwa ia telah mempersiapkannya, mencampurnya. Itulah firman dan roh harus bercampur. Letakkan di atas salib pengorbanan diri untuk menyangkal semua yang bertentangan dengan apa yang telah Anda minta. Itu benar. Aku telah mencampurnya. Sekarang aku akan mengambil dua potong kayu ini. Dan suara itu berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Ia memandang dan ia melihat seorang laki-laki sedang berdiri, bersandar di pintu gerbang. Pipinya kurus, berjenggot, kepalanya botak, memandang dari pintu gerbang, memakai jubah sepotong kulit domba yang sudah tua. Tampaknya, ia seperti orang tua yang kelihatannya baik. Ia berkata, aku akan berbagi airku dengan dia. Air kehidupan. Anda bersedia untuk memberikan itu kepada siapapun, untuk memberitahu siapa saja, untuk pergi ke mana saja. Tunggu sebentar, Pak. Ia berjalan masuk dengan kayu itu di tangannya. Dan suara itu mengguntur lagi. Engkau bukan hanya berbagi airmu, tetapi cobalah ambil bagiku sepotong roti di tanganmu. Roti hidup, air kehidupan. Apakah itu dari kehidupan? Ia akan mati segera setelah itu habis. Cobalah ambil bagiku airmu dan rotimu. Apa yang kita dapati di sini? Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan semua kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Cobalah ambil bagiku sedikit air dan sepotong roti. Lalu ia berpaling dalam kesuramannya. Saya dapat mendengar dia berkata, Pak, sesuatu yang seperti ini. Engkau berbeda dari para lelaki yang pernah kulihat dan para lelaki yang pernah kudengar perkataannya. Engkau tampak begitu positif mengenai apa yang engkau katakan. Tetapi aku hanya memiliki sedikit tepung, hanya segenggam, dan hanya sesendok minyak. Aku telah mempersiapkannya, dan aku akan memasaknya dengan dua potong kayu ini, dan aku akan memakannya, aku dan anakku, lalu mati. Itu saja yang aku miliki. Apa yang kita dengar setelah itu, berikutnya. Tetapi ambillah bagiku sepotong roti lebih dahulu, Tuhan lebih dahulu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, apapun yang lainnya, bukti apapun, betapa suram itu tampaknya, apapun itu, ambillah Tuhan lebih dahulu, firman-Nya lebih dahulu. Dokter mengatakan bahwa saya tidak bisa sembuh, tetapi firman-Nya lebih dahulu. Saya orang yang terlalu berdosa, saya seorang pelacur, saya seorang penjudi, saya seorang pemabuk. Firman Tuhan lebih dahulu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pertama, Tuhan, pulanglah, ambillah bagiku sepotong roti lebih dahulu. Semua yang engkau miliki, bawalah kepadaku. Apakah Anda bersedia untuk memberikan itu ke tangannya? Hidup saya, seluruh keberadaan saya berusia 50 tahun. Apakah engkau bersedia, William Branham, untuk meletakkannya untukku? Apakah kamu bersedia, kamu anak-anak kecil, untuk meletakkan hidupmu untukku? Apakah kamu bersedia, dapatkah kamu melakukannya? Orang-orang yang sakit, dapatkah kamu mempercayai aku? Tempatkan aku lebih dahulu. Cobalah ambil bagiku sepotong roti di tanganmu, dan ambillah bagiku sedikit air. Wanita itu melihat dia. Ada sesuatu yang memberitahu dia bahwa laki-laki itu tahu apa yang sedang ia katakan. Tuhan mengenal domba-dombanya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mereka tahu apakah itu kitab suci atau bukan. Apakah itu benar atau tidak. Ia berpaling dalam ketaatan. Itulah yang harus Anda lakukan. Dan ketika ia berpaling untuk menaati apa yang disuruh kerjakan oleh Nabi itu, datanglah guntur dari sorga, sehingga setiap orang berpaling untuk mendengar. Sebab di sana terdengarlah guntur dari suara Nabi itu, yang rindu untuk didengarkan oleh setiap orang berdosa dan setiap orang sakit. Demikianlah firman Tuhan. Betapa kita rindu untuk mendengarkan itu. Bagaimana orang-orang duduk di jalanan untuk mobil di halaman rumah saya berkata, masuklah ke pintu ini, anak perempuanku dalam keadaan bayiku, wah, rendah sekali. Ucapkan saja kata itu. Bagaimana Anda dapat mengucapkannya sebelum kata itu ditaruh di dalam mulut Anda? Anda akan mengucapkannya dari diri sendiri. Tetapi mereka rindu untuk mendengar kata, demikianlah firman Tuhan. Datanglah itu dari seberang pagar, sebab ia taat, dan kemurungan itu dipatahkan. Demikianlah firman Tuhan, tempayan itu tidak akan kosong, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan kering, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Oh, suatu penghiburan yang luar biasa. Ia membuat roti itu, ia memberikannya kepada nabi itu, ia kembali dan membuat beberapa bagi anaknya dan dirinya sendiri, dan mereka makan dan minum dengan melimpah di atas bumi. Dari mana itu datangnya? Bagaimana itu bisa ada di sana? Secara ilmiah, beritahulah kepada saya, dari mana tepung itu berasal? Dari mana minyak itu berasal? Bagaimana itu masuk ke dalam buli-buli itu? Ia telah menuangkannya sampai kering setiap pagi. Ia telah mengosongkan tempayan untuk tepung itu setiap pagi. Dan tadinya itu sudah kering. Tetapi ketika ia kembali untuk mengambil lagi, itu ada di sana. Dari mana itu berasal? Peganglah Tuhan pada firman-Nya. Yakinlah akan Tuhan. Ia adalah Sang Pencipta. Mungkin Anda telah kehilangan kesehatan Anda. Mungkin Anda telah kehilangan persekutuan Anda. Peganglah Dia pada firman-Nya. Yakinlah bahwa Ia adalah Tuhan. Masa yang suram yang sedang tampak sekarang tidak akan tampak sesuram itu. Kalau saja Anda mau mengambil firman-Nya dan yakin bahwa Ia adalah Tuhan. Di Jerman suatu kali, saya melihat sebuah lukisan, dan itu selalu melekat pada saya. Seorang pelukis Jerman telah melukis sebuah lukisan yang disebut Negeri Awan. Dan apabila Anda melihatnya dari jarak yang jauh, itu tampaknya seperti kesuraman yang paling buruk yang pernah Anda lihat. Hanya awan-awan yang kusut apabila Anda melihatnya dari jauh. Tetapi apabila Anda dekat sekali dengan gambar itu berubah. Itu adalah sayap para malaikat yang mengepak bersama-sama sambil menyanyikan haleluya, haleluya bagi Tuhan. Maka, kadang-kadang begitulah kesuraman itu. Jika Anda melihatnya dari jauh, itu tampak suram dan gelap. Tetapi peganglah Tuhan pada firman-Nya dan yakinlah bahwa Ia adalah Tuhan dan bergeraklah mendekat kepada-Nya. Anda akan mendapati bahwa itu hanyalah sayap-sayap para malaikat yang mengepak bersama-sama. Wanita itu agak sama seperti Abraham, dipanggil untuk memberikan segalanya yang ia miliki, meletakkannya di atas mesbah persembahan. Mungkin Anda dipanggil seperti itu pagi ini. Serahkanlah semua jalan Anda. Serahkanlah ketidakpercayaan Anda. Serahkanlah semua yang Anda miliki. Dan kemudian ambillah minyak dan firman. Dan campurlah itu. Dan taruhlah itu di atas mesbah pengorbanan diri. Anda akan mendapati bahwa itu memanggil Tuhan untuk datang. Sepasti saya sedang berdiri di mimbar ini. Renungkanlah itu sementara kita berdoa. Apakah Anda ada keperluan hari ini? Apakah Anda ada keperluan yang lebih besar dari yang dapat Anda peroleh secara fisik? Apakah uangnya tinggal begitu sedikit sehingga Anda tidak dapat membayar uang kos Anda? Apakah anak-anak memerlukan sepatu baru dan Anda tidak punya uang untuk membelinya? Apakah tempayan di rumah sudah kosong dan buli-buli itu sudah kering? Anda tidak bisa membeli makanan untuk ternak Anda dan ada sesuatu yang tidak beres. Ingatlah, Ia telah membuat sebuah janji. Apakah Anda sakit dan dokter mengatakan bahwa Anda memerlukan suatu operasi? Anda tidak punya uang untuk melakukannya? Anda punya keperluan? Apakah Anda seorang yang berdosa? Apakah keperluan Anda besar? Dan tahu bahwa jika Tuhan memanggil hari ini, Anda akan terhilang. Apakah Anda seorang yang jatuh dalam dosa yang sedang berlari dari Tuhan? Dan Anda tahu bahwa Anda anggota suatu gereja, tetapi Anda tahu bahwa Anda tidak benar. Hati nurani Anda sendiri memberitahu Anda sesuai dengan firman bahwa Anda tidak benar. Dan Anda punya suatu keperluan. Jangan biarkan kata-kata ini jatuh ke tanah yang berduri atau batu-batu, hati yang keras. Semoga kata-kata itu jatuh ke tanah yang baik dan subur. Jika Anda sakit dan Anda, dokter mengatakan bahwa Anda tidak bisa sembuh, dan berjanjilah Anda kepada Tuhan bahwa Anda akan melayani Dia seumur hidup Anda, dan Anda yakin bahwa Ia adalah Tuhan, datanglah memenuhi syaratnya. Jika Anda ada keperluan, maukah Anda pertama-tama mengangkat tangan Anda kepada Tuhan, bahwa Anda memerlukan sesuatu. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, sepasti aku berada di mimbar ini pagi ini, aku tahu bahwa tidak mungkin ada satupun dari tangan-tangan yang terangkat itu yang tidak Engkau ketahui, sebab Engkau adalah Tuhan. Engkau berkata, bukankah begitu banyak burung pipit dijual seharga 2 duit? Betapa lebih berharganya kamu daripada seekor burung pipit. Betapa lebih lagi engkau melihat tangan dari makhluk-makhluk yang fana itu, yang untuknya anakmu, Yesus, telah mati. Betapa engkau lebih melihat tangan mereka daripada engkau melihat burung pipit jika itu jatuh pagi ini. Aku rasa selusin burung pipit tidak akan terjual untuk 1 sen pagi ini, sebab tidak ada orang yang mau. Akan repot untuk menguburkan burung-burung itu. Tetapi engkau mengetahui setiap burung itu. Engkau tahu setiap bulu yang ada di tubuhnya. Engkau tahu setiap rambut yang di kepala kami. Oh Tuhan, jawablah doa. Biarlah mereka menjadi yakin pagi ini bahwa Engkau adalah Tuhan dan ini adalah Roh-Mu. Semoga kejemuan dan pesona agama zaman modern ini terlepas dari mereka yang berkata, oh, saya anggota gereja tertentu itu. Tuhan, semoga itu memudar dari pikiran mereka sekarang juga. Pada saat ini, semoga mereka memandang sekilas pada hidup kekal. Dan kemudian mereka akan mencari dan lapar akan itu untuk mengenal Tuhan itu siapa. Dan mereka yakin bahwa Ia ada. Ia memegang firman-Nya. Bagi orang berdosa, kiranya mereka cepat-cepat bertobat, mempersiapkan diri untuk baptisan dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Engkau telah mengatakannya, Tuhan, Engkau memegang janji-Mu. Ada orang yang mundur, yang yakin bahwa Engkau adalah Tuhan, dan mereka telah pergi keluyuran. Kiranya mereka datang hari ini, sebab Engkau berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan jika ada orang yang sakit, kiranya mereka menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau memegang firman-Mu. Engkau harus memegang firman-Mu. Sementara mereka menyerahkan diri dengan minyak mereka, roh yang ada di dalam mereka, yang mengaku bahwa mereka percaya. Dan kemudian juga dengan firman, roti hidup yang telah diberikan, Kristus telah digiling bagi mereka dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru untuk menunjukkan bahwa Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya mereka mencampurkan firman itu dengan minyak, roh yang telah mereka terima, lalu berdiri di atas kaki mereka di altar sambil berkata, inilah semua yang kumiliki, Tuhan, aku membawanya. Oh, betapa Engkau akan melipat gandakan. Betapa itu akan memanggil Tuhan yang ada dalam sejarah datang ke sini. Betapa itu akan membuat Yehova bangkit berdiri dengan hati yang bangga bahwa aku punya seorang anak yang mau menuruti aku. Aku telah menguji dia dan ia membuktikan bahwa ia mengasihiku dan ia percaya kepadaku. Ia yakin bahwa aku ada. Sebab ada dikatakan, barang siapa berpaling kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan ada, dan bahwa Tuhan adalah pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kabulkanlah itu saat ini, sementara kami menyerahkannya kepadamu. Dan sekarang, sementara kepala kita tertunduk, dan mereka yang memerlukan sesuatu, berdirilah di atas kaki Anda, yang ingin menaruh. Nah, jika Anda tidak yakin bahwa Ia adalah Tuhan, jika Anda yakin bahwa Ia adalah Tuhan yang akan memegang janji-Nya, keselamatan, kesembuhan, apapun itu, jika Anda yakin bahwa Ia adalah Tuhan, berdirilah di atas kaki Anda. Jika Anda mempunyai orang lain yang ingin Anda doakan, berdirilah di atas kaki Anda. Jika Anda yakin bahwa Ia adalah Tuhan, nyatakanlah permohonan Anda dalam perkumpulan orang-orang kudus. Anda melakukannya ketika Anda berdiri untuk, saya yakin Ia adalah Tuhan. Saya percaya Ia memegang firman-Nya. Dan saya yakin bahwa permohonan saya akan meletakkannya di bawah darah itu. Sekarang juga, jika Anda melakukan itu, letakkan setiap dosa. Setiap dosa adalah ketidakpercayaan. Mungkin Anda adalah seorang anggota gereja, tetapi yang saya maksud adalah dosa ketidakpercayaan Anda. Anda sedang meletakkan itu sebagai korban. Anda akan mengorbankan itu. Anda sedang datang ke salib. Anda akan mengorbankan sekarang semua ketidakpercayaan Anda. Dan serahkan itu kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Ia ada. Dan yakinlah Anda bahwa Ia akan menjawab. Jika itu adalah Anda, angkatlah tangan Anda. Tetaplah begitu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Inilah minyak dan gandum mereka. Dicampur bersama. Mereka membawa itu ke salib, di mana api dari Tuhan akan masuk ke dalam hati mereka jika mereka sungguh-sungguh tulus dalam hal itu dan membakar korban itu. Engkau akan bergerak ke tempat itu, meninggikan permukaan air, datang dari sorga dengan sebuah kereta berapi. Engkau akan mengguncang segenap langit dan bumi untuk memberi upah kepada mereka. Sementara mereka berdiri dengan tangan mereka terangkat di udara, menandakan bahwa mereka percaya dan telah meletakkan diri mereka sendiri dan setiap permohonan yang mereka miliki tepat di atas mesbah-Mu. Oh Tuhan yang empunya langit dan bumi, Hakim langit dan bumi, tentu saja Hakim langit dan bumi akan menjalankan keadilan. Pasti Ia akan memegang firman-Nya. Engkau yang mengetahui isi hati laki-laki, isi hati wanita, isi hati orang-orang ini. Yehova Tuhan, aku mengangkat tanganku ke atas, sebab aku tahu bahwa aku menerima perubahan pelayanan sekarang. Dan aku percaya bahwa Engkau ada. Aku pernah melihat Engkau berdiri di sana, di dalam sebuah tiang api. Aku pernah melihat Engkau menyelidiki rahasia di hati manusia. Tidak pernah sekalipun Engkau gagal. Engkau menjanjikannya ketika Engkau membuat janji itu di sana, di seberang jalan ini. Ketika Engkau pertama kali mulai berurusan untuk melakukan hal-hal ini. Dan Engkau telah melindungi aku keliling dunia dan keliling dan keliling. Aku yakin Engkau adalah Tuhan. Aku yakin akan hal itu. Aku mempersembahkan diriku dengan orang-orang ini dan pengorbanan dari semua yang aku miliki, Tuhan, kepada-Mu untuk pelayanan. Aku akan memulai lagi, Tuhan, pergi keliling dunia. Tolonglah aku, oh Tuhan. Jika aku pernah tidak mempercayai Engkau kapanpun, ampunilah aku dari semua dosaku. Ampunilah aku dari ketidakpercayaanku. Aku tahu bahwa Engkau ada dan pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Demikian pula, aku mengakui dosa-dosa umatku pagi ini. Segala kelemahan mereka dan keraguan mereka, sementara mereka berdiri dengan tangan mereka di udara, aku mengakui dosa-dosa mereka, Tuhan, dan semua kelemahan kami. Kirimlah Roh Kudus ke atas kami dengan meterai persetujuan-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Engkau ada di sini sekarang untuk menerima kami dan untuk membawa kami ke dalam rangkulan-Mu dan untuk menebus kami dari segala sesuatu yang telah kami hilangkan. Jika itu adalah kesehatan, kiranya itu dipulihkan 100 kali lipat. Jika itu adalah jiwa kami, kiranya itu kembali kepada kami sebagai sebuah benda yang mekar dan bercahaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Jika itu adalah ketidakpercayaan, kiranya itu kembali kepada kami lagi, Tuhan, dengan iman untuk memindahkan gunung. Kabulkanlah itu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang bergerak, Roh Kudus memenuhi seluruh gedung ini, di atas orang-orang ini, dan di dalam hati mereka, menggerakkan mereka untuk menerima Tuhan yang hidup. Kami melakukan ini dalam nama Yesus Kristus.
My faith looks up.
Imanku memandang kepada-Mu. Engkau anak domba di Kalvari. Juru selamat yang ilahi. Dengarlah doaku sekarang. Ambillah semua dosaku. Janganlah pernah membiarkan aku pergi. Dari sisimu, apakah Anda bersungguh-sungguh dengan itu? Apakah Anda menerimanya? Angkatlah tangan Anda. Katakan, sekarang saya menerimanya. Saya percaya. Sementara aku melangkah di jalan hidup yang gelap dan ruwet, dan kesedihan tersebar di sekelilingku, jadilah engkau pemanduku. Perintahlah gelap menjadi terang. Hapuslah sedih dan ketakutan. Janganlah pernah membiarkan aku pergi. Dari sisimu. Mari kita menundukkan kepala kita. Setelah pesan yang memotong dengan keras dan tegas ini, kasar, dan disampaikan dengan cara yang keras, tetapi itu adalah kebenaran. Dan jika Anda percaya dengan rendah hati bahwa apa yang Anda minta, Anda terima, janganlah Anda pernah membiarkan apapun mendorong Anda keluar dari jalan yang lurus itu. Berdirilah tepat di sana. Tidak peduli berapa banyak saya akan berkhotbah, apapun yang akan saya lakukan, atau apapun yang akan dilakukan oleh siapapun, itu tidak akan berpengaruh sampai Anda menerima itu sebagai milik Anda sendiri. Jika Anda percaya itu dengan segenap hati Anda, segala yang Anda inginkan, jika Anda telah mengakui dosa-dosa Anda, Tuhan telah mengampuni Anda. Janganlah Anda pernah meragukannya lagi. Jika Anda orang yang mundur, Anda telah dibawa kembali pagi ini. Jika Anda memerlukan Roh Kudus, maka berilah diri Anda dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa Anda. Itu adalah firman Tuhan. Ia tidak akan mengubah itu bagi gereja manapun, denominasi manapun, atau siapapun. Itu harus begitu. Kita harus memenuhi persyaratannya, bukan persyaratan gereja, persyaratannya. Itulah yang harus kita lakukan. Ia berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jika Anda sakit, saya telah memanjatkan doa yang lahir dari iman bagi Anda. Anda telah mendoakan itu di dalam hati Anda. Dan percayalah itu. Terimalah itu. Berdirilah teguh di atasnya. Itu harus terjadi demikian. Tidak ada yang dapat mengambilnya. Tidak peduli betapa suram tampaknya. Anda berkata, nah, tampaknya mungkin saya masih sakit. Itu tidak, itu hanyalah sayap-sayap para malaikat yang berkumpul bersama. Itu saja, itu adalah Tuhan dalam bentuk sebuah berkat. Itu kelihatannya suram bagi Anda. Lebih dekatlah kepadanya, dan lihatlah itu lagi. Lihatlah apakah itu bukan Tuhan yang sedang berdiri di sana, memegang firman-Nya. Sekarang, sementara kepala kita tertunduk, saya akan menyerahkan kebaktian ini kepada Saudara Neville, gembala kita.